Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірдегі жағдайлар жайында. Әрбір отбасында, әрбір адамның, әрбір әйелдің өмірінде түрлі жағдайлар болады емес пе? Түңілу, қайғыру, қуану, керемет әсерлер, немесе сонда жаныға бататын қайғылы әсерлер десек те артық болмас. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірдегі жағдайлар жайында. Бұл жыл біз үшін аса ауыр болды дейді біздің бір тыңдарманымыз. Арнұрдың әкесімен бірге құрылыс жұмыстарын жасап жүрген немерелерінің бірі биіктен құлап кетті. Сыра оның жарақаты ауыр болса керек. Біз Арнұрмен және оның отбасымен жақсы араласпайтындықтан бұл туралы көбірек біле алмадық. Біздің қарым-қатынасымыз әлі күнге дейін салқын. Өткенді еске алу менің жанымда ауыр азапқа салады. Биыл асық нашар шықты. Бізді асырау үшін отағасының көп еңбектенуіне тура келуде. Оның үйге шаршап келетіні сондай, маған көмектеспек түгілі сөйлесуге де шамасы келмейді. Осы уақыттың бәрінде оның нағыз қолдаушысы болды деп айтқымақ келеді. Бірақ менің өз қиындықтарым болды. Қазір ештеңеге қолым тимейді. Әлі 4 баламыз бізбен бірге тұрып жатыр. Біздің өміріміз әбігершілікке толы. Күйеуінің балаларын мен немерелерінің қамдарын ойлап, үй шаруаларымен айналысып және сонымен бір мезетте өзіңе көңіл бөлуге уақытты қалай табуға болады. Кейде шаршап кететін сондай, бәрімен жанжалдаса бастаймын. Айтуға ұят, бірақ мен ашуымды балалармен адамнан алам. Мен қатты шаршадым. Бір жаққа кетіп қалып, сәл де болса тыныққым келеді. Мүмкін бұл бәріміз үшін пайдалы болар ма еді? Бір нәрсені өзгертетін уақыт жетті. Құрметті радио тыңдармандар, бұл ең жаман күндердің бірі болды. Сіздің басыңызда дәл осындай ештеңені сәті болмаған күндер болатын шығар. Және де болған шығар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірдегі жағдайлар жайында тағы да естеріңізге сала кетейік. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің Назар FM радиосының сайтына я болмаса 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал мен бағдарламаны тамаша өнмен жалғастырамын.
Сенің сұлу дидарың бақыт күлін маған сыйлады. Жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағың.
сүйгенім сезімі. Тек сенде барайлым, жолыңа қараймын. Жамалым жібегім, аяулым өзім тілегі.
Туралы Джудит Ворстың «Александр және ең жаман, ең пайдасыз күн» атты кітабын оқыған боларсыз. Мен сау шайнап жатып ұйықтап қалыппын, енді ол шашыма жабысып қалған. Ал бүгін таңертең төсегімнен тұрғанда абайсызда скейтбордты басып кеттім. Содан соң кеудешемді шелектегі суға түсіріп алдым. Сол сәтте мен бүгінгі күннің өте сәтсіз, түп пайдасыз күн болатынын түсіндім. Оның ойы шындыққа айналды. Александрдың мектептегі күні сәтсіз болды. Тіс дәрігермен аяқ киім дүкеніне сапары да пайдасыз болды. Сәтсіздіктер мұнымен де аяқталған жоқ. Түскі асқа үрме бұршақ дайындалыпты, ал мен оны жаратпаймын. Теледидарды әлдегімдер сүйісіп жатты, ал мен сүйіскенді ұнатпаймын. Ваннадағы су тым ыстық, көзіме де сабын тиіп кетті. Ұйықтауға жатқан кезімде Ник маған өзі сыйлаған жастығын тартып алды. Микки Маустың суреті бар түнгі шам күйіп кетті. Бұған қоса мен тілімді тістеп алдым. Мысық менің емес, Энтонидің жанына жатқанда қалады. Бұл өте сәтсіз, түк пайдасыз күн болды. Көңілі жабырқаған баланы кешкісін оның ауыр күрсініп, ержете салысымен бірден Австралияға қоныс аударамын деген шешімге келген үшін кім айыптай алады? Александр бұндай жағдайды басынан өткерген жалғыз адам емес. Сыра жаратушының өздеріңізді адам тұрмайтын аралға барып, тастаған қалған, қалаған сәттер бәріңіздің бастарыңызда болған шығар. Солай емес пе? Ендеше, жаратушы Құдай жерді жаратқан кезде оған қарап жақсы екен көрді. Бүкіл әлем кішкентай молекуласынан бастап үлкен галактикаларға дейін кіршіксіз болды. Әлемде толықтай үйлесімдік патшалық құрды. Ешқандай абыржушылықта, жан ауруы да, жанжалдар мен торығушылықта болған жоқ. Біз адам мен хауаның тамаша әлемнің қызығын көріп, өмір сүргендерін білеміз. Олардың алғашқы үйлеріне тіпті Марта Стюарттың өзі қызғана қараған болар еді. Марта Стюарт Америкадағы белгілі телешоу жүргізуші. Тұрғын үйлерді әрлеудің, бақтар мен бөлме өсімдіктерінің жайлы өмірге қажетті нәрселерінің бәрінің маманы. Бәрі де тамаша болды. Ештеңені қайта жөндеудің қажеті болған жоқ. Ешкім ешқайда кешіккен жоқ, шаршаған жоқ, және ешкім ашуланған жоқ. Ешкім қарызға батқан жоқ, азап шеккен жоқ, ауырған жоқ, және өлген жоқ. Ешкім ешкімге ренжіген жоқ, және ренжіткен жоқ. Ешкім ешкіммен соттасқан жоқ. Дәрігерлердің, ақтаушылардың, психологтар мен сексопатологтардың қажеттілігі болған жоқ. Бірақ хауа шайтанның өтірігін тыңдап, онымен келіскен кезде бәрі өзгерді. Бір кездері өз жемістерін жомарттықпен бере салатын жерді енді өңдеп, арам шөптер мен тікенектерді тазарту қажет болды. Және қандай да бір азық табу үшін маңдай терді төге жұмыстеу қажет болды. Баланың дүниеге келуі алғаш қуаныш және әйел өмірінің табиғи бір бөлігі ретінде ойластырылған болатын. Енді әйел қорқынышты толғақ пен ауыртпашылықты басынан өткеруге тиіс болды. адамдардың өмірінде арам шөптер мен дүниеге бала келудің қиындығына қорқыныш, ұят, кінәлілік сезімі, көңіл қалушылық, ұрыс-керіс пен соттасу, көз жасы мен жүйкенің жұқаруы, дауылдар, топан су мен жерінің сілкінуі, зорлық-зомбылық пен қылмыс жасау, кедейлік, ашаршылық нәсілге бөлу және соғыстар, артрит пен рак секілді тауқыметтер келіп қосылды. Әлемге енген өтірік өзінің белгілі бір салдарын алып келді. Стақанға тамызған бір тамшы бояудың ондағы судың түсін өзгертіп жіберетін секілді, күнә де адамдардың өміріне, олардың тіршілік етіп жатқан ортасына дақ түсірді. Адамдардың көпшілігі көңіл қалушылықты, ашу мен торығуды бастарынан өткеруде. Өйткен олар күнәмен құлдыраудан кейін осы дүниеге бойлай енген өздерінің өмірлік жағдайлар мен азаптар туралы өтірікке сенім артқан болатын.
Сен неге
Өмірдегі қиыншылықтар болмағанда мен басқаша болар едім. Осыдан бірнеше жыл бұрын 2 жастағы бір және бір жастағы 2 егіз ұлы Барша Сананың бізге мынадай бір сөзі бар еді айтылған. Мына егіздер дүниеге келмей тұрғанда мен төзімді адам едім деп шағымданғаны есімде. Жер бетіндегі көптеген адамдар секілді бұл әйел де бізді өмірлік жағдайлар қалыптастырады деген өтірікке сенді. Бәрі қиын жағдайларын кесірінен біздің көңіл күйіміздің жаман болуына дәл солар кінәлі деп есептеу. Бұл үлкен адасушылық. Мүмкін мен секілді сізде бір кездері жалпы мен қайырымды жұмсақ, сүйуші, ұстамды, кенелген әйелмін. Бірақ сіздер оның не білдіргенін білсеңіздер ғой, оған сенбес едіңіздер деген боларсыз. Біз егер балам шаш кептіргішке су құйып жібермегенде, немесе бүкіл жиһазға май жағып тастамағанда, мен ашуға ерік бермес едім. Немесе егер де ата-анам мені бала кезімде үнемі ұрсып, түкке тұрмайтындығыма сендірмегенде, мен некеде бақытты болған болар едім. Немесе егер күйеуім өзге әйелге кетіп қалмағанда, мен мұншалықты бақытсыз болмас едім дейміз. Біз менің осындай болғаныма адамдар мен жағдайлар кінәлі дегендей боламыз. Егер өмірдің жағдайлары өзгеше болғанда, тәрбие айналамыздағы адамдар, онда біз де басқаша болар едік деп ойлаймыз. Біз төзімдірек сүйуші, өмірге риза адамдар болар едік. Бізбен өмір сүру жеңіл болатын еді деп есептейміз. Егер бәріне жағдайлар кінәлі болса, онда біз құрбандықпыз. Дұшпанның да бізге дәл осы сіңіргісі келеді. Егер құрбандық болса, онда өз әрекеттерімізге жауап бермейміз. Өйткені біз өзімізді өзгерте алмаймыз ғой. Бірақ Құдай біздің жауапты екенімізді, бірақ өзгелердің күнәлары үшін емес, оларды және өз өмірімізді қалай қабылдайтынымыз үшін жауап беретінімізді айтады. Шындығында жағдайлар бізді өзгертпейді, олар тек біздің шынайы бейнемізді ашып береді. Әлгі егіз баланың анасы өзінің бұрыннан ақ төзімсіз болған түсінбеген еді. Бірақ Құдай оның шын болмысын ашып беретін жағдай жасаған кезде, ол мұны сезінді де өзгере бастады. Дұшпан бізді өмірдің жағдайлары өзгергенде ғана біз өзгере аламыз дегенге сендіреді. Сонда біз егер де деп аталатын ойынды ойнай бастаймыз. Яғни, егер де басқа жаққа қоныс аудармағанымызда ғой, егер де ата-анамызға жақын тұрғанымызда ғой, егер де үйіміз сәл үлкенірек болғанда ғой, шкафтар, орындар көп болатын еді, егер де ақшамыз көбірек болғанда ғой, немесе күйеуім жұмыста азырақ істегенде ғой, күйеуге шыққанымда ғой, егер де күйеуге шықпағанымда ғой, егер де өзге біреуге күйеуге шыққанымда ғой, балаларым болғанда ғой, немесе осыншама балаларым болмағанда ғой, баламнан айырылып қалмағанымда ғой, күйеуім әңгімелесе білгенде ғой, менің күйеуім рухани жетекші болғанда ғой, жағдай басқаша болғанда бақытырақ болар едік деп есептеп алдауға түсеміз. Бірақ егер біз осы жағдайларда бақытсыз болсақ, онда бақытқа жалпы ие болуымыздың өзі екі талай. Yeah.
өзің мекендеп, жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрын, таң нұрын, айта алмай сырын жан мұңын. Дайға жүрек жүрсін ау аңсаумен, қарлығаш көптен бал күні. Жүректе жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіме сырымды айта алмай барамын. Жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын.
Оныншы ғасырда өмір сүрген жазушы Элизабет Прентис 50 жасында күйеуінің жаңа жұмысқа ауысқанын және сондықтан өздерінің Нью-Йорктен Чикагоға қоныс аударуларына тура келетінін білді. Қоныс аудару достарының бәрімен қоштасуды білдіретін және оның әлсіз денсаулығына қауіп төндіретін, өзінің құрбысына ол былай деп жазған болатын: «Біз тек жаратушының ғана еркін білуді қалаймыз. Өткен қыста тартқан уайымдарым мені тұрған орын мен жағдайларының бақытпен еш байланысы жоқ екенін үйретті. Біз салтанат сарайда бақытсыз, ал жер үйде рахаттанып өмір сүруіміз мүмкін. Мүмкін бұл жан ауруы біздің бұл өмірде жолаушы және келімсек екендігімізді есте ұстауымыз үшін қажет болар». Джордж Вашингтонның әйелі Мартада өзінің құрбысы Мерси Уорренге жазған хатында осындай сенімділік білдірген болатын: «Мен кез келген жағдайда бақытты және көңілді болып жүруге тырысамын. Себебі біздің бақытымыздың немесе бақытсыздығымыздың жағдайларға қарағанда көңіл күйімізге әлдеқайда артық байланысты екенін білдім». Иә, құрметті радио тыңдармандары, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз өміріміздегі кез келген қиындықты да түзете алатын дана, сүйуші, құдіретті Құдайға сенім артуға тиіспіз. Кез келген оқиғаның біздің өмірімізге енбес бұрын жаратушының сүйуші қолынан өтетініне және оның мәңгілік жоспарының бір бөлігі болып табылатынына деген сенімділіктің жемістері. «Менің өмірім ешқашан өзгермейді. Бұл азаптар мәңгілікке созылады», дейді біздің бір тыңдарман. Бұл өтірік көптеген әйелдерді үмітсіздік пен торығудың түнегіне батырады. Бірақ біздің ауруымыз, мейлі ол тән азабы болсын немесе ерлі-зайыптылық өмірдегі ауырлықтар болсын, жолдан тайған баламыз жан салған жара немесе тағы басқа болсын, олардың ұзаққа созылуы мүмкін, бірақ мәңгілікке созылмайтыны анық. Оның осында жердегі бүкіл өміріміздің бойына созылуы мүмкін, бірақ тіпті бүкіл өмірдің өзі бұл әлі мәңгілік емес. Біз Құдайды көрген сәтте-ақ барша қайғымыз ұмытылады. Осыдан бірнеше күн бұрын бір әйел маған қоңырау шалып кеңес сұрады. Оның некесінде үлкен қиындықтар туындапты. Ол отбасында тыныштықтың соңғы рет қашан болғанын есіне де түсіре алмайды екен. Және өзгерістің болатынына үмітті қалмапты. Одан кейін айтқан сөздері мені қатты тебірентті. Егер бұл өмір бойына жалғасатын болса, мейлі онда тұрған ештеңе жоқ. Мен уақыттың қысқа екенін білемін, ал мәңгілік шексіз. Бір кезде бұл өміріміз экрандағы кішкентай дақ секілді болып көрінетін уақыт болады. Бұл сөздерді ол өз тағдырына көнген адам секілді айтқан жоқ. Ол бәрінің өзгеріске ұшырағанын қалайды, және бұл жағдайда ол мәңгіліктің тұрғысынан қарайды. Бұл тіпті отпен тазаланудан өткен кезінде де оның адал болып қалуына көмектеседі. Көптеген жылдар бұрын конференциядан кейін тағы бір әйел келіп бізге былай дейді өзінің бір сөзінде. Жұбайға сөзсіз адалдықты таныту туралы айтқаныңыз үшін сізге алғысымды білдіргім келеді. Содан соң ол маған өз басынан өткен жағдайды әңгімелеп берді. Оның өте нашар адамға күйеуге шыққанына 40 жыл болыпты. Осы жылдардың ішінде көптеген адамдар, оның ішінде жақындары маған ажырасып кетуге кеңес беріп келді. Бірақ қандай да бір жолмен Құдай үйлену тойында берген антымды үнемі менің есіме салып отырды. Және мен күйеуімнен кетуге құқым жоқ деп есептедім, деді ол. Аз үнсіз қалған ол сөзін ары қарай жалғастырды. Күтуге бел байлағаныма өте қуаныштымын, өйткені осыдан бір жыл бұрын күйеуім ақыры жаратушы Құдай Тағалаға бет бұрды, және Алла Тағала оны сондай өзгертіп жіберді. Мұны мен де біткен жоқ, деді ол көзіне жас алып. Бұл азаптардың мені қалай өзгерткенін сіз көз алдыңызға елестете алмайсыз. Мәселе мынада: біздің жер ғаламшарына байланып қалғанымыз сондай, көпшілігіміз үшін 40 жас бұл бір бүтіндей мәңгілік болып көрінеді. Қалай осыншалық уақыт бойы азап шеуге болатынын біз көз алдымызға елестете алмаймыз. Егер біз 40 жылдан тіпті одан да ұзақ уақыттың мәңгіліктің жанында түгемес екенін көре алсақ қой. Тартқан азаптарымыздың қаншалықты ұзаққа созылатынына қарамастан, Құдай сөзі оның мәңгілікке созылмайтынын айтады. Кейбір кезде бізде сондай бір басымызда үлкен бір жағдайлар туындап жатады. Оның бір не басы жоқ, не аяғы жоқ, ұшы қиыры жоқ, бір бітпейтін дау сияқты болып көрінеді, бітпейтін мәселе сияқты болып көрінеді. Алайда біз жаратушы Құдайымызға сенім артқан кезде бүкіл мәселеміздің барлығы шешілетініне біздің күмәніміз болмау керек. Біздің көзге көрінбейтін нәрселерге сенім арта білуіміз керек біз. Өйткені адамға мүмкін емес нәрсе, ол жаратушыға бәрі де мүмкін. Кейбір кезде бір мәселені шеше алмай жатып, осы басымыз дал болып бір апта тіпті бір айға дейін созылып жатады. Жанымыз жегідей жеп, жанымыз ауырып тәнімізге қарағанда, сондай қоярға жер таппай өзіміздің жақын-жақын деген құрбыларымызға, одан қалса ата-анамызға айтып, бірақ осы мәселенің адамдар емес, тек қана Құдайдың шешетінін біздер көбінде біле бермейміз. Иә. Сондықтан да біздің қандай жағдайларымыз болсын, мұң мұқтаждарымыз болсын, біз еш қашанда мойымауымыз керекпіз. Тәніміз тозып әлсірегенмен жан дүниеміз күн сайын жаңара түсуде. Уақытша көретін жеңіл азаптарымыз бізді өздерінен әлдеқайда зор, тіпті шексізде мәңгілік ұлылыққа жеткізеді. Сонымен көзге көрінетін емес, көрінбейтін нәрселерге назар тігеміз. Себебі қазір көрініп тұрғандар өткінші, ал көрінбейтіндер мәңгі. Болашақта біз үшін анық көрінетін салтанатты ұлылықпен салыстырғанда, қазіргі заманның азаптарының түгемес екендігіне әбден сенемін. Кешке жылап сықтау басым болады, ал таң ата қуаныш тосып тұрады.
Көңіл алды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай. білемін қалай.
Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз білді жұмбақ қой, она жүзізге қымбат қой, өз еркіңге қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз білді жұмбақ қой, она жүзізге қымбат қой, өз еркіңге қарай, ашасыз қалай.
Ашып ала мұңай жолы керек,
ғашық адам солай болу.
Арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айыр алмай мүлде болайық бірге. Көзіңізді жатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай, айыр алмай мүлде болайық бірге.
Сықтауыңыздың айларға, тіпті жылдарға созылуы мүмкін, бірақ егер сіз Құдайдың баласы болсаңыз, онда бұл мәңгілікке созылмайды. Құдай сіздің азаптарыңыз аяқталатын сәтін анықтап белгілеп қойды, және бұл оның қажет деп есептеген уақытынан бір минут болса да артыққа созылмайды. Құдай өзінің киелі мәңгілік мақсаттарына жете салысымен-ақ азаптар аяқталады. Осы өмірде жеңілдік ақыры келмейтін жағдайлар да бұл Құдай сөзі күндердің күнде азаптардың аяқталатыны, сенімнің көзге көрінетіні, түнектің нұрға сеніміздің сарқылмас қуанышқа айналатын туралы жүздеген уәделер береді. Мен бұған енді шыдай алмаймын деген сөздер көбінесе шайтанның бұған бар күшін салып бізді сендіргісі келетін өтірігінің тағы бірі осы. Осылайша біздің үмітімізді жоғалтып, үнемі жеңіліске ұшырайтынымызды ол біледі. Бір әйел былай деп жазған: менің бір жасар егіз ұлдарым бар. Олардың созылмалы құлақ қабынуына шалдыққандарына және тұмауратып жүргендеріне екі айдың жүзі болды. Олар үнемі қыңқылдай береді. Мен күйеуіме және өзімді тыңдауға даяр болғандардың бәріне бұдан ары қарай шыдай алмайтынымды айттым. Бұл өтірік шындыққа айналып, жағдайым одан әрмен ашарлап кетті. Ақыры мен, мен бұл қиындықтарға шыдап, өзімнің міндеттерімді атқаратын боламын деген кезімде, мазасыздық пен күйзелістен бірден дерлік арылдым. Кейде бізге де бұдан ары осылай өмір сүру мүмкін еместе болып көрінеді. Бұл жерде де жеңіске апаратын кілт ол өтірікке қарсы тұра алатын шындық. Сезімдеріміз бен қиындықтарымызға қарамастан, жаратушы иеміз былай дейді. Менің рахымым саған жетер. Бұл аятты көпшілігіміз білеміз, бірақ сынақтар мен қиын жағдайлар туындаған кезде оған сенім артатындар өте аз. Біз бұдан ары қарай шыдау мүмкін еместігіне көбірек сенеміз. Мен науқас баламның төсегінің жанында тағы бір түнді ұйқысыз өткізуге шыдай алмаймын. Күйеуіммен ендігәрі бірге тұра алмаймын. Енемнің мені тағы да қорлағанына шыдай алмаймын. Ауруана мені жасөспірім үш балама қарауға шамам жететін емес. Бірақ бұған сенгім келе ме, келмей ме, егер мен жаратушының баласы болсам, онда оның рахымы маған жетеді. Әрине, егер мен артық міндеттерді өзігімнен мойныма артық алмаған болсам, ал егер олар Құдайдан берілген болса, оның рахымының арасында бәрінде көтере аламын. Өмірдегі әрбір сәт, әрбір қиындық, әрбір мұқтаждық пен әрбір сәтсіздік үшін оның рахымы жеткілікті. Мені әбден қалжырап, істерімнің бәрін аяқтай алмаған кезінде мен үшін оның рахымы жеткілікті. Жақын адам немесе әріптесім ашуыма тиген кезде мен үшін оның рахымы жеткілікті. Ашуымды айналамдағылардан алуға даяр екенімді сезінген кезімде мен үшін оның рахымы жеткілікті. Мен өзімнің отбасымды ойрандап, өзімді қатал тіпті қатыгез ұстаған кезінде мен үшін оның рахымы жеткілікті. Не істерімді немесе қандай шешім қабылдарымды білмеген кезде мен үшін оның рахымы жеткілікті. Қайғыда немесе қазадан жүрегім сыздағанда, жақын адамның қабірінің басында тұрғанда мен үшін жаратушының рахымы жеткілікті. Құдайдың рахымы не үшін қажет? Сіздің балаңыз қаза болды ма? Қатты науқассыз ба? Күйеуіңіз сізді сүймей ме? Ақша тапшы ма? Әкесіз үш баланы жалғыз тәрбиелеп жатырсыз ба? Келесі айдың пәтер ақысын төлейтін ақшаны қайдан аларыңызды білмей жүрсіз бе? Жұмыстан шығып қалдыңыз ба? Жақында ғана ешкімді танымайтын басқа қалаға қоныс аудардыңыз ба? Сіздің өзіңіз жалғыз сезінесіз бе? Өзіңізді кінәлі сезінуден азап шегесіз бе? Қандай да бір дәрігерге тәуелдісіз бе? Өз басыңыздағы жағдаймен толықтырып жазыңыз. Қазір қандай жағдайда болсаңыз да, сіз үшін оның рахымы жеткілікті. Оның мүмкіндіктері шексіз, мұқтаждықтарыңыз қаншалықты үлкен болса, сіз оларға қол жеткізе аласыз. Бұл шындық және ол сізді азат етеді. Қымбатты жаратушы Алла Тағаланың баласы, сені ешқашан өзінің рахымы саған көмектесе алмайтын жерге апармайды. Ол өзінің рахымы сенімен бірге көтер алатынан артық нәрсені ешқашан сенің мойның артпайды. Жолы өте ұзақ болып көрінген кезде бекем бол. Назарыңды көкке бағытта. Азап атаулының бәрін тоқтайтын күні келетін есіңе ал. Сол күні оның алдында тұратыныңда осы өмірдің көз жасы мен қайғысының бәрі оның даңқының нұрында көмескі тартатын біл. Сонда сен міндетті түрде оның керемет рахым мен үйіме алып келді дейтін боласың.
Ah. жанның самғап жүрмін ақ екелі жарыма арналғымын мәңгі жарық қыла жер бетін нұр сәулемен қырық шырақта құралған құрсау денем бесігімді тербетем шырқау менен әнді
басы менің өзім. Менің үстелімнің үстінде екі жарнамалық хабарландыру жатыр. Олардың бірі кеңсе заттарын шығаратын ірі компанияныкі, ал екіншісі дүкендер жүйесінікі. Осы жарнамаларда мынандай сөздер бар. Ең бастысы бұл сіздің өзіңіз. Бұл пәлсапа әлем секілді көне. Жылан Хауаға дәл осы мағынада айтты ғой. Ең бастысы бұл сенің өзің. Сол уақыттан бастап осы сенімнің негізінде жарнамалар табысты жүріп жатыр. Жазушылардың бірі былай дейді. Адамдардың көпшілігі өздерін әлемдегі ең ұлы адам ретінде санайды. Олардың өмірлерімен деген тақырыпқа қатысты шек жоқ, вариациялардан тұрады. Бұл рас, өзін төмен бағалау туралы барша әңгімелерге қарамастан түйсік сезіммен біздің өміріміз өзімізді айналамызда өрбейді. Бұл маған қалай әсер етеді? Мен бақытты бола аламын ба? Бұл жағдай неліктен дәл менімен болды? Ол мен туралы не ойлайды? Қазір менің кезегім, менің үлесім қайда? Менің не ойлайтыным ешкімді қызықтырмайды. Ол менің сезімдерімді қорлады. Өз қанымды ойлайтын уақыт жетті. Мені ешкім мазаламайтын болсын. Өз әлеміміздің қазығы болғанымыз үшін біз үшін жеткіліксіз. Біз Құдаймен қоса қалған адамдардың бәрінде әлемнің түп қазығы болғымыз келеді. Ал басқа адамдар біздің алдымызда бастарын иіп, өз өмірлерін біздің бақытымызды іздеу мен сұраныстарымызды қанағаттандыруға арнаудан бас тартқан кезде біз оларға өкпелеп, өзіміздің өзімшіл мақсаттарымызға жетудің өзге жолдарын қарастыра бастаймыз. Жаратушының төңірегінде өрбейтін жалғыз орын деп ойлаған келеді кейбір кезде. Бірақ бұл үнем осылай бола бермейді. Корам Дева латын тілінен аударғанда бұл сөз жаратушының жүзінің алдында дегенді білдіреді. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір әйел маған әлдебір мәтін жазылған суретті сыйлыққа жіберіпті дейді біздің бір тыңдарманымыз өзінің хатында. Бұл жаратушымыздың еркі бойынша өмір сүрудің қандай болатыны жайлы қысқа бірақ өте ауқымды ескерту болатын. Бул тарауда курамды өмүр сүргөн үч айылдын тарыхы менен аяктагым келеди. Синди өзүнүн тарыхын узак хат аркылуу баяндады. Ул 18 жашында күйөөгө чыгады. Ал 21 жашында 3 балалы болуп үлгереди. Жасы 30дан ашкан кезде ул анасы өлүм аузунда жаткан ауруканадан жаңагы Гедеондук бир китепти тауып алып, жана жаратуучудан көмөк сурап жалбарынады. Сол сәттен бастап ак мен бирок нерсени, яны Кудайды тануда каладым деп жазды ул. Келеси жылдардын ичинде онун өмүрү кыйындаган үстүнө кыйындай түшөт. Онун 14 жашар кызы үйүнөн кетип калат. Ал эки улу үнөмү не полицияга түшүп, не мектепте дау жанжалга илигип жүрөт. Бирде Синди күйөөнөн ажырашпакчы болуп 2 аптага үйүнөн кетип калат. Бирок жаратуучу аны күйөөнө жаны ашууга үйрөтөт да, ал үйүнө кайтып оралат. Отбасылык тауқыметтер жалгаса берет. Үйдегі жағдай барған сайын қиындай түседі. Оның балалары бақылаудан мүлде шығып кетеді. Әкесі үйге кіргізбей қойғандықтан қызы бір жыл бойы далада түнеп жүреді. Содан кейін ол күйеуге шығып 5 балалы болады. Ал қазір ол 25 жыл бірге тұрған күйеуінен ажырасқалы жүр екен. Оның әкесі қызымен әлі сөйлеспепті және немерелері мен шөберелерін бір рет те көрмепті. Ұлдарының бірі әскерден масқаралап қуылып, 4 жыл түрмеде отырып шығыпты. Әкесі одан да бас тартты. Және олардың көрсіпегендеріне бірнеше жылдың жүзі болыпты. Екінші ұлдарыдан ашақорға айналып әскерден қуылыпты. Ол адам өлтіріп 22 жылын түрмеде өткізіпті. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сол кезде Синди өзінің отбасының, яғни өзінің рөлі жайлы былайша ой толғайды екен. Біздің үйімізде ешқандай мереке атап өтілмейді. Менің отбасымның сезімдік жағынан сауығар күні болар ма екен? Мұны тек қана Құдай ғана біледі. Ал ол менің өмірімнің қожайыны. Мен оның өзімді отбасы үшін тірі куәлік және жарқы ретінде пайдаланғысы келетініне сенемін. Егер оларға жаратушының таңғаларлық рахымымен көрсетпесем, басқа кім көрсетеді? Тыныштыққа бөленген, адам тұрмайтын аралдарының біріне кетіп қалған ең оңай жол болар еді. Бірақ Құдай мен осындай болып, сенбеуші күйеуім мен ұлдарыма куәлік ретінде қызмет етуім керек деп шешті. Күйеуімнің тәкапарлығының күндерін күнде түкке керексіз болып қалатындығын және оның бетпе-бет, яғни жаратушымен бетпе-бет кездесуіне тура келетін көруіне қалай көмектессем болады. Қызыма Құдайдың сүйіспеншілігінің сөзсіз шындығын қалай көрсете аламын? Түрмеден шыққаннан кейін жаратушыдан теріс айналып кеткен үлкен ұлыма қалай көмектессем болады? Күйеуімнің екінші ұлымен және қызымен татуласуына қалай көмектесуіме болады? Құдайдың күші, оның даналығы мен сүйіспеншілігі ғана бұл қажай айыпты жасауға қабілетті. Сонда мен бар жанымен, иә Тәңірім, қалағаның бәрін істей бер деп жауап беремін. Біз алайда осындай жағдай туындаған кезде айтып отырмыз ғой, жаңа кейбір кезде бір жағдайларының шешімі табылмай, қолымызды бір сілтеп, жаман жолға немесе нашақорлыққа ішімдікке беріліп, сондай бір моральдық, психологиялық жағынан өзімізді жегідей жеп жатамыз. Алайда осы өміріңіз үшін Құдайдың сіздің өміріңізде керемет істер жасайтынына сіздер әрқашанда сенімді болуыңыз керексіз. Сіз әрқашанда жаратушы Алла Тағала сұрақ қойып, осы арқылы сен мені қалай қып көрсеткің келеді, кім қып көрсеткің келеді, не айтқың келеді, мен саған табыстадым деп өзің жаратушыға бет бұрынға жеді. Джейн Томпсон күйеу жақында ғана ақан ауруынан қайтыс болған жас әйел. Ол күйеуінен 4 баламен қалды. Олардың ең үлкенінің жасы әлі 7-ге жетпеген. Күйеуі қайтыс болғаннан 3 айдан кейін жазылған жесір әйелінің хатынан Құдайдың мінезі мен жоспарларын терең түсінетін анық көрінеді. Осы уақыттың бәрінде жаратушы Алла Тағала бізге адал болды және көмектесіп келді. Мен өзім және балаларым үшін бұл жолды ешқашанда таңдамаған болар едім. Бірақ осы жағдайларға біз егер бәрі басқаша болған жағдайда ешқашан білмеуіміз мүмкін болған нәрселерді үйрендік. Жаратушы басқа жағдайларда ешқашан дәріптелмейтін дәрежеде мадақталды. Сондықтан да мен оны мадақтауға тиіспін. Құдайдың мақсаты мені бақытты ету емес. Біздің жаратушымыз және құдіретті Құдай ретінде өзіне тиесілі даңқты қабылдау. Біздің бақытымыз болмашы нәрсе. Бастысы біздің Құдайдың жоспары мен еркін орындауымыз. Дәл осы себептен мен ең жақын досымның күйеуімнің және балаларымның әкесінің зиратының басында жылай тұра бақытты күйімде қала аламын. 1998 жылдың күзінде менің жақын құрбым және ұзақ жылдар бойғы мұнажаттағы серігім Джейнс Грисон өзінің саусақтарының шаншып, содан кейін жансыздана бастаған сезді. Содан бұл оның қолдарына бүтінде жайыла бастады. 1999 жылдың басында дәрігер оны Шарко ауруына шалдыққанын хабарлады. Дженни сол кезде 42 жаста болатын. Оның 4 пен 12 жас аралығындағы 4 баласы бар болатын. Келесі 9 айдың ішінде ауру оны әлсіреген денесінің бір жағын, содан кейін екінші жағын меңдей бастады. Бұл айларда Дженнис өз жағдайын талқылауды қаламады. Телефоннан менің даусымды естіген әрбір сәтте ол: «Нэнси, мен сен туралы өте көп ойладым. Сен үшін қалай Құдайдан тілек етсем болады» дейтін. Сол жылдың қазан айында мен Дженнис пен оның күйеуі тұратын Литл Рокқа келдім. Қол аяғы істемей қалған өкпесінің жартылай ғана істеуінің әсерінен әзер сөйлейтін ол бұл уақытта мүгедектер арбасына таңылған болатын. Бастарына түскен қиындықтарға қарамастан, бұл отбасының бар назарларын Құдайға аударуларымен тағы да қатты тебіренді. Дженнистің жаратушы Алла Тағала бізге сондай рақымдылық көрсетті деп қайталай берген есімде. Кешкісін біз оның арбасын айнала қоршап тұрып мұнажат еттік те, содан кейін оның ең сүйікті әнұрандарының бірін шырқадық. Келесі аптада Дженнистің жағдайы күрт нашарлай бастады. Асу шуден қалған оны ауруханаға жатқызды. Содан ол үйіне қайтып оралған жоқ. Жағдайларын білу үшін 13 желтоқсан күні мен оның үйіне, күйеуіне қоңырау шалдым. Бұл уақытта Дженнис қатты әлсіреп, сабырлап қана сөйлеп қалған екен. Ал ең таңданарлығы, деді Тим, ол барлық уақытта өзге адамдар үшін дұға етумен болды. Арада бірнеше сағат өткенде соңғы демін алған ол өзінің Құдайына аттанып кетті. Дженнис Грисон өз-өзін ұмытып, жаратушы және адамдар түсіп қалай өмір сүрсе де, дәл сол күйінде дүниеден өтті. Ол өзінің денсаулығын, жеке басының жайлығы мен болашағын ешқашан жоғары қойған жоқ. Ол үшін ең бастысы қашанда жаратушы Құдай болды. Ол өміріндегі барлық жағдайларда да тек Құдайды дәріптеудің қамын ойлайды. Оның жалғыз тілегі: тірі жүремін бе, не өлемін бе? Әрдайым болғандай қазірде өз ойымда жаратушының дәріптелетіне үміт артып, оған нық сенемін. Міне, құрметті радио тыңдармандар, шындық сіздің пьесаның бас кейіпкер емес екендігінде. Менде басты кейіпкер емеспін. Басты кейіпкер ол. Мүмкін шындық сіздің өміріңіздегі жағдайларда дәл қазір өзгерте қоймас, бірақ ол сізді өзгертеді. Шындық сізді азат етеді. Ақиқатты өтірікке қарсы қой. Өтірік: өмірдегі қиыншылықтар болмағанда мен басқаша адам болар едім. Ал шындығында жағдайлар мені қалыптастырмайды, олар тек менің шынайы бейнемді ашып береді. Егер мен өзімнің қазіргі өміріме риза болмасам, онда ешқашан ештеңеге разы болмаймын. Мүмкін мен өз өмірімдегі жағдайларды бақылауымда ұстай алмасым, бірақ олар да маған ықпал жасауға тиіс емес. Менің өміріме әрбір қиындықты Құдай өзінің сүйуші қолдарымен әкеледі. Мен азап шегуге тиіс емеспін деген өтірік, ал шындығында азап шегусіз қасиетті болу мүмкін емес. Егер біз қиындықтар арқылы өтпейтін болсақ, онда біздің өмірімізде ақталудың жемісінің болуы мүмкін емес. Шынайы қуаныш бұл жан ауруының болмауы емес, жанымыз ауырған кезде жаратушымен бізбен бірге болуы. Азап шегу бұл осы дүниеден бөлектенуге, Құдаймен жақындыққа апаратын жол. Менің өмірім ешқашан өзгермейді. Бұл азаптар мәңгіге созылады деген өтірік, ал шындығында менің азаптарымның ұзаққа созылуы мүмкін, бірақ олар мәңгілік емес. Менің жанымды ауыртатын жағдайлар Құдай өзінің мақсатына жеткен сәтте бірден өзгереді. Бір күн азаптар мен көз жасы мәңгілікке тоқтайды. Мен бұған енді шыдай алмаймын деген өтірік, ал шындығында басымдағы жағдайларым қандай болса да, Құдайдың рахмы мен үшін жеткілікті. Құдай маған оларды көтеретін рахымдықтан артық сынақтарды ешқашан жібермейді. Ең басы менің өзім деген өтірік, ал жаратушы Алла Тағала бәрінің басы, соңы және түп қазығы. Барлығы ол үшін және ол арқылы жаратылды. Ол ақталу алу туралы пьесаның басты кейіпкері. Менің өмірім бассыз емес. Мен жаратушы Алла Тағалаға қуаныш әкелу үшін және оны дәріптеу үшін жаратылғанмын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жол жұлдыздарда жолдарына жайдың көп, мұңаз ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай заулап өмір ағады, тұман айып жұлдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегіне жаралы. Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның мұң наласын бер маған. Бал күндерді мен сыйлайын аңсаған, бақытымда айырбастап қайғыңа. Төгіп шашқан ашық көк, мен өзіңді ұнатамын асық боп. Сенің мұңды жырларыңа қосылып, домбырыңды жылатайын ғашық боп. Жанарың